Tukiendelea kupambana na janga la corona, tunahitaji kuendelea kujikinga na kuwalinda wale walio karibu nasi. Tumekuwa tukiosha mikono, kuvaa barakoa na kuweka umbali wa mita moja na nusu. Lakini pia chanjo ni njia muhimu na bora zaidi ya kujikinga na janga hili. Chanjo inapeanwa bure kwa kila mtu mwenye umri wa miaka 15 na kuendelea katika vituo vyote vilivyoidhinishwa na Wizara ya Afya. Unahitaji kujiandikisha kupitia tovuti ya Wizara ya Afya au katika kituo cha afya kilicho karibu na wewe kabla ya kuenda kupata chanjo. Hakikisha unabeba kitambulisho chako. Chanjo zote ni salama na zinaweza kupewa hadi mama mjamzito na yule ambaye ananyonyesha. Baada ya chanjo, unaweza kuhisi maumivu kadhaa kama vile kuumwa na kichwa, uchovu, kuumwa na misuli, baridi mwilini, kuharisha, kuhisi kutapika na dalili zingine, lakini ni za kawaida. Na pia unaweza kuripoti maumivu haya yakizidi kwa kupiga simu kupitia nambari 0795743049 ama utembelee kituo cha afya kilicho karibu nawe. Hakikisha unamaliza dozi zote ikiwemo ile ya nyongeza, yani booster. Kumbuka bado kuna uwezekano wa kupata corona hata baada ya chanjo, na hivyo ni muhimu kuendelea kujikinga na kuzingatia masharti ya Wizara ya Afya. Baada ya chanjo, hakikisha unachapisha cheti chako ama certificate kupitia tovuti ya Wizara ya Afya.
Nama, bila shaka msikilizaji, taarifa ndio hiyo, umeipata vizuri sana, kwamba licha ya kwamba tunaendelea kunawa mikono, kuweza kuvalia barakoa na pia ku maintain social distance, ni muhimu sana msikilizaji kuhakikisha kwamba tunapata chanjo ya COVID-19. Na sasa hivi chanjo ya COVID-19 msikilizaji inatolewa hata kwa watoto ambao wako miaka 15 mpaka 17 ambao wanapata chanjo aina ya Pfizer peke yake. Na wamama wajawazito msikilizaji, au wale ambao wananyonyesha, wanafaa kupata chanjo aina ya Pfizer peke yake msikilizaji, ama pia pale wanafaa kupata pia Moderna. Kati ya zile mbili, mama mjamzito, ukienda kupewa chanjo, pewa Pfizer ama Moderna. Lakini kama tayari ulishapewa chanjo aina nyingine na wewe ni mama mjamzito na ama unanyonyesha, ukienda kupokea dozi hiyo nyingine ambayo umebakisha, usichanganye. Pokea hiyo hiyo chanjo, the same ambayo ulikuwa umepatiwa, alright? Ile ambayo ulikuwa umepatiwa mwanzo, nenda upatiwe hiyo hiyo. Tafadhali usiweze kuchanganyishiwa pale msikilizaji. Chanjo zote msikilizaji zinatolewa free of charge, au fai kulipishwa chanjo yoyote ile. Na tafadhali wakati ambapo unapokea chanjo, make sure kwamba kwanza umeweza kufanya nini? Wakati ambapo unapewa chanjo, kwanza msikilizaji, make sure kwamba umeweza kuwa registered. Make sure kwamba details zako zimeweza kuchukuliwa vizuri na zikakuwa recorded kwa vitabu ama kwa online vizuri, kwa sababu ya kudhibitisha kwamba wewe umeshapata chanjo. Na pia msikilizaji, itakusaidia wakati ambapo utakuwa unapatiwa ile certificate, ama itakuwa inasaidia kujua unafaa kupokea dozi ya pili siku gani. Alright, wakati ambapo umeenda kupewa chanjo, make sure kwamba details zako zimekuwa captured vizuri kabisa tu kwa nini, online na ile portal ya Ministry of Health, ili pakuwe na idhibati ya kwamba wewe ulipewa chanjo, na pia itasaidia wewe kupata certificate ya kuonesha kwamba mtu fulani alipata chanjo. Baada ya kupata chanjo msikilizaji, kuna zile side effects ambazo unaweza ukapata, kuumwa na kichwa, kutapika, kuendesha, kusikia uchungu mahali ambapo ulidungwa ile sindano. Usijali, yale ni maumivu ya kawaida na mambo yatakuwa mzuri. Lakini yakizidi, unaambiwa ukimbie kwa kituo cha matibabu kilicho karibu na wewe, au upige ripoti kutumia nambari ifuatayo 0795 74 30 49. Piga ripoti kwa namba ifuatayo 0795 74 30 49. 49. Alafu mambo najua kwamba yatakuwa poa. Baada ya kupata dozi yako msikilizaji ya kwanza, baada ya kupata dozi yako ya pili, kuna ile additional booster ambayo unafaa kuipata baada ya miezi 6 msikilizaji. Na hii ni either AstraZeneca, Moderna ama Pfizer. Ukishapata dozi zako mbili, tafadhali baada ya miezi 6 ukimaliza tu miezi 6, make sure kwamba umeenda katika kituo cha afya uweze kupata tena dozi yako ambayo ni ya kuboost. Inaitwa booster hii. Utapewa baada ya miezi 6, baada ya miezi 6 msikilizaji. Baada ya kupata dozi yako msikilizaji ya au chanjo ya corona, unaweza ukapata certificate ya kuoneshana kwamba wewe tayari uko vaccinated. Kwa kudownload certificate kupitia health portal, unaenda kwa portal ya Ministry of Health, unaenda kwa website msikilizaji ya Ministry of Health, alafu na una search portal health, alafu ukiingia pale msikilizaji utatafuta kutumia details zako kama vile ambavyo ulijaza ama vile ambavyo uliweza kujiregister kwa mara ya kwanza wakati ambapo ulikuwa unapokea chanjo, then utaweza kudownload. Unaweza ukaenda kwa cyber jamani, pia utaweza kusaidika pale. Baada ya kupata chanjo yako, hakikisha kwamba unajilinda, una maintain social distance, unanawa mikono na valia barakoa jinsi ambavyo inavyostahili, yani unafuata masharti kamili vile ambavyo Ministry of Health imeweza kusema. Kwa sababu gani? Hata baada ya kupata hizo dosi zote, bado kuna nafasi ya kupata corona. Unaweza ukaambukizwa na unaweza ukaambukizana. Na hili kujilinda na kuwa salama, na pia kuwalinda wale ambao unawapenda hata baada ya kupata chanjo, tafadhali maintain social distance, valia barakoa na wa mikono, make sure kwamba unafuata masharti yote kama vile ambavyo Ministry of Health imeweza kusema. Hii ni Coach FM 910.9 FM, jina langu ni Peter Kimanthi, hodari 001
Coach asubuhi, amuka tuwajibike, tujenge hadhi ya mitaa yetu. Ukweli usemwe, asiyefanya kazi na asile.
Let's see. Unasikiliza Kocha Asubuhi na Peter.
Na ikiwa halipo, basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi.
99.9 FM, msikilizaji, hii ni Kocha FM, station bila babi, station bila usonko. Dakika 14 zimekatika baada ya saa 3. Nataka tuingie katika mazungumzo yetu siku ya leo, msikilizaji. Na leo nataka tu focus na masuala ambayo yanaadhiri watoto nchini, msikilizaji, aswa katika maeneo mbalimbali. You know, na Kocha Asubuhi ilizungumza iliweza kuzungumza na wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali hapa tu katika mitaa ya kawaida, na tukataka kujua ni vitu gani ambavyo huwa vinaadhiri sana masomo. Ni vitu gani ambavyo huwa vina affect sana masomo yao, you know. So mimi pamoja na my team ya Kocha Asubuhi tukaweza kutembea tembea na kujua. Nataka msikilizaji tusikilize tu baadhi ya wanafunzi wakizungumza, alafu baadaye kuna watu ambao nitawaeka hewani, tutaweza kuzungumza na wao pia, watuelezee kama ni kweli na ni vipi hizi changamoto zinaweza kutatuliwa. Sawa sawa. All right.
Lisemwalo lipo, na ikiwa halipo, basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi. Coach Asubuhi hapa Coach FM.
Thank you Madam Speaker kwa kunipatia fursa hii. Niko hapa mbele yenu leo kuunga mkono mjadala unaosema poverty has led to disasters happening in our society. Yani umaskini umeleta mambo mabaya kufanyika katika kijiji yetu. Naunga mjadala huu kwa kusema kwamba ni ukweli na umeonekana kwa vile mambo ya uwizi ya watoto kutoka shuleni na imesababishwa sana na umaskini. Kwanza kwa visambaya mbaya, kwa mfano watoto wanapona nyumbani, shida imezidi na kwa vile wanataka kusaidia familia yao. Na saizi tumeona hakuna kazi ambazo wanaweza patia watoto wa umri mdogo. Sasa kwa kuona vile watoto wana budi ila kuenda kufanya mambo ambayo ni mabaya kama kuiba, kwa sababu ndio rahisi kwa kupata pesa. Na ya pili, kwa kuondoka shule, umaskini umechangia sana watoto wengi kuacha shule. Unaweza pata mzazi nyumbani amekosa chakula, amekosa rent, pesa ya rent, amekosa pesa ya kulipia watoto school fees, na mtoto haezi enda kutafuta pesa alipe shule ilhali nyumbani ameacha watoto wao, mama yake labda ni mgonjwa, ameacha wajalipa pesa kodi ya nyumba. Sasa inabidi atoke shule atafute pesa ya kuwasaidia ili wapate pesa ya kuwakimu, kwa wapate chakula watoto wao waweze kuishi vizuri.
Shukrani sana Kinara na wabunge wenzangu kwa ujumla. Nimesimama kupinga mjadala ambao unasema kwamba umaskini ni chanzo cha mateso na mahangaiko katika jamii yetu. Kwa hoja yangu ya kwanza ni hii. Mnasema kwamba umaskini ndio chanzo cha mahangaiko haya. Lakini mimi napinga kwa sababu gani? Ni kupitia kwa hii umaskini ndio ambapo tunapata kujifahamu sisi wenyewe, kujua talanta ziko ndani yetu na kujua vipaji ambazo tumebarikiwa nazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, huyu ambaye mnasema anateseka kwa umaskini anaamua kwenda kufanya kazi kule nje. Si kweli? Ndiye asaidie familia yake kujikimu kimaisha. The same same huyo mtu anang'ang'ana, na katika hiyo harakati ya kung'ang'ana kutafuta anapata kwamba anapata baadhi ya uwezo pengine ya kukumbana na masuala mengine. Kwa mfano, mtu kijana mwenye anatoka hapa baada ya klasi jioni anaenda pale la IT kukanda unga. Ni kweli atakanda, atachoka kwa sababu anatafutia familia yake, si kweli? Lakini katika hiyo harakati ya kung'ang'ana kutafuta hiyo ana gain skills. Si wote tunajua hivyo? So mimi nasema si poverty tu peke yake inasukuma hiyo. Inasukuma huyo mtu aenda ngangane kutafuta. Kuna wakati mwingine pia ni self will ya mtu, kujitakia kwa mtu. Maana ukisema ni maskini, kwa mfano ametoka shule ameenda kutafuta, si kweli? Sasa serikali imetoa elimu ya bure kutoka shule ya msingi mpaka sekondari au chuo cha upili, si kweli? Kwa hivyo kama ni serikali imetoa masomo ya bure, ni chanzo ama ni chimbuko gani linasukuma huyu mtu aende ambaye kufanya kazi? Anatafuta school fee nini, na ilhali serikali imeshapatia na masomo ya bure? Kwa hivyo sio umaskini tu.
Mponi anze nitauliza mwanangu, mara ngapi tumeona wanafunzi kwa mfano kwa shule hii wamefukuzwa ilhali kuna masomo ya bure?
Ya kwanza, umaskini hii inaleta mawazo kiaje? Mawazo mingi kwa mwanafunzi, hadi class hawezi concentrate. Unapata huyu mtoto kazi tu ni kulala class. Ukumza nini? Hata kuficha, hata kuambia directly. Lakini anajua akienda home kenda kupata. Anafikiria mkuru wake hajakula, ndugu yake ama sisi yake bado hajakula. Yeye mwenyewe hicho chakula anapata hapo, unapata mwingine hadi anabeba aende tu feed familia yake. Ya pili ni vifo. Unapata hii familia maskini, example moja wao ni mgonjwa, hawana do ya kwenda kulipa usi, inafanya tu wahangaike ile kidogo watapata wajaribu kumuokoa, lakini inaambulia patupu. Ya mwisho, discrimination kiaje? Unapata hii familia, kwa kijiji kuna classes tofauti za watu, maskini, tajiri kidogo na matajiri. Wapata huyo kwa hapa watatengwa sana, juana kitu kwa nyumba yao, kimavazi, masomo asomi, masaa mingi nilako home unapata.
Asante sana Bi Kinara kwa kunipa fursa hii kupinga mada inayosema kuwa umaskini ndio chanzo cha mahangaiko katika jamii yetu. Napinga mada hii kwa kusema kuwa umaskini inatupatia motisha katika masomo yetu. Yaani unaangalia ile situation iko pale nyumbani unasema, hii situation ni ngumu, hata mimi ndo nibadilishe, hata nikuwe mimi ndo tegemeo kwetu. Sasa inakusukuma shuleni, unataka kufanya bidii. Yaani badilisha situation kwendo tegemeo kwenyu. Sasa ina kila siku kikumbuka vile kwetu kuko tuko kula usiku. Yaani nakusukuma tu ende pale mbele, yenu usome kwa bidii ufanye bidii. Ni hayo tu.
Mimi naitwa Solvire na naunga hii motion. So kuna kitu naita hood effect, the ghetto effect. Kuna places hii country hawezi tembea tu hivi hivi. Unaweza shtukia tu kila umetoka kila kitu. What do you mean kuna experience? You serious? Ona. Na hizi places. Hizi places ni penye watu maskini wako. Yaani unaona saa tuseme unatoka hizo area, alafu unakuja shule. Kuna kitu nimesoma inaitwa tabia. Tabia ni ngozi. Yaani huwezi ficha tabia yako. Huwezi niambia mtu mwenye anaishi places kama hizo akuje class anze kujifanya tu normal. Yaani kuna vinyiko na effect. Na kuna walimu wanakuwa very keen. Wakikuona utakuwa adui yao tangu kitambo. Hata ungangane aje, kuna vinyo tu utafit. Nasema watu wenye wanasuffer poverty sana sana. Alafu hata system education, yani system ya hii country ni ufala sana. Hadi CBC inasemekana ilitumika sijui US ama Britain 100 years ago. So hata kama wewe ni maskini alafu ungangane yako yote, ukikaa uko very keen, watu wenye wanasoma napita sana. Hata number 1 Kenya unapata anaenda kufundishwa, wanaenda kwa advanced education nje, si ndio? Hii inaonyesha tu wenye umaskini na tuharibia hii.
Thank you, Madam Speaker. I'm opposing the motion that states poverty has led to disastrous happenings to our society. First, naitwa Fidelia Adhiambo. So first, inatusaidia na living tactics, whereby, unaona pale hivyo mkuru, kwenye watu wanakaa, kuna watu wenye wanaweza survive in that environment, whereby kuna mtu mwenye ukimtoa hizo places zingine kama Karen, wapi, hawezi. In case kitu yote ifanyike, ya anaweza cope na anywhere kwenye utampeleka. Another thing is that about generation. Mimi nikiteseka leo, nitafikiria about another generation. And nitajiambia, mimi niliteseka, siwezi taka kuona mtu mwingine akiteseka. Whereby, nitataka kubuild children's home, nyumba za wazee, because I know where I come from. Another point is about courageous and strong. Utapata watu wengi wenye wako kwa ghetto ndio wako courageous and strong. Sisi ndio tunaamkanga tunasemaje, hatutaki huyu, tunataka huyu. Mimi nimekaliwa, mimi nimefanywa hivi, sitaki hivi. We know how to stand for ourselves. We know how to say yes or no. But ukiona wale watu wengine wanatumia pesa, but what if your pesa haiko? We can stand for ourselves because we are strong.
Oh.
Another thing is about mindsets. Sisi tumejeka kwa mindset yenye, we are poor, my mom was poor, my grandparents were poor, I am also poor, I can't go anywhere. But we can go everywhere. Venye tu Natalia amesema, tulikuwa na kina Ronaldo, kina nani, watu wamekuja from low background. But at the end of the day, they made it. So hiyo mindset ya kusema ati, hakuna kazi, kubasi soma kwa bidii uende kasome kwingine. Soma kwa bidii urudi Kenya tutengeneze. Ndiyo hii Kenya ichange basi. Ndiyo poverty ishe. Hiyo ni mindset wenye umeeka, huku ni udu, Kenya kuwezi, siji nini. Sasa hiyo mindset yako ndo utoe, useme mimi leo nataka kuchange Kenya. Thank you.
Ya kwanza, asanti sana Bikinara, naitwa Catherine Dulo. Asanti sana kwa kunichagua, ili niunge mkono mada na nipinge wengine wenzangu. Ya kwanza, ningependa kumpinga mbunge mwenzangu Bifidelia. Venye amesema ati umaskini inasaidia, yet you are going to get how to know the living tactics. Living tactics ni gani? Maboyi unasikianga kwa mtawa nasemaje, what are even yende maraundi na kaa mtakusotu? Maraundi ni nini? Huizi. Haya. Unapona mtu anaenda maraundi asubuhi, unasikianga hoo nani aliangushwa wapi, alikuwa anafanya nini? Huizi. Kwa sababu gani? Umaskini imemchosha. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili nampinga Bua Biko mbunge mwenzangu kwa kusema ya kwamba umaskini unasaidia kufanya nini? Kufahamu talanta. Talanta inatoka kwa Mungu. Na kama iliandikwa wewe ni mchezaji mpira wa kandanda hodari.
lisemwalo lipo, na ikiwa halipo basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi.
Bila shaka msikilizaji umesikia sauti za wanafunzi mbalimbali hao ambao wamezungumza msikilizaji, na wametuelezea ni vitu gani ambavyo wanapitia kutokana na hili swala la umasikini. Najua ni shida ambayo msikilizaji huwa you know inahitaji suluhu, na hapo baadaye tutawasikiliza wengine mbalimbali ambao pia wamezungumza. Kuna wengine ambao wamezungumza, kwa hivyo tutakuwa tunawasikiliza pale. Ila kwanza msikilizaji, nataka tu zungumze na you know kiongozi fulani hivi ambaye msikilizaji atatuelezea yeye anafanya nini katika ujenzi wa taifa, na nitataka kujua kile ambacho you know uongozi mzima unafanya katika kuhakikisha kwamba masuala ya you know poverty imeisha. Unajua kwamba huwa tunaambiwa kwamba umaskini hauwezi ukakamilika wakati ambapo tuko na uongozi mbovu, kwa sababu watu ambao wako kwenye uongozi iwapo watakuwa watu ambao wa kupiga tu mdomo, wa kuzungumza wakati ambapo wanapewa pesa alafu wanaziweka mahali ambapo sipo, utapata kwamba ni umaskini unaendelea kutujia. Tuseme the national government imewaambia chukueni hizi pesa, ndeni muhakishe kwamba watoto wamejengewa darasa ili wasome waweze kuendeleza society, waondoe umaskini wapate pesa. Now yule kiongozi ambaye yuko pale, kama yeye ni fisadi, zile pesa ataziweka mahali ambapo haifai, zile zingine ataweka kwa mfuko, na utapata kwamba uongozi mbaya utakuwa unaendana na umaskini. Alright, wacha basi atuzungumze na mgeni wetu wa siku ya leo ambaye ni bwana Ouma. Najua kwamba yuko tayari kwenye njia ya simu kuweza kuzungumza na sisi. Kwa hivyo wacha nimweke one on one on air wacha nimweke one on one on air, alafu mambo yatakuwa mazuri sana. 0701991143 ndio nambari yangu ya hapa studio. Msikilizaji unaweza endelea kuzungumza na sisi, kama kuna swali pia unaweza ukatuwekea pale. All right, wacha tuone kama yuko tayari.
Hello
bwana Ouma.
Yes.
Ya habari asubuhi mara tena. Ya, karibu sana, tuko on air ndani ya Coach FM.
Yes.
Mimi naitwa Peter Kimanthi, hodari 001.
Okay.
Okay, sasa tunashukuru kwanza kabisa kwa kuweza kutenga muda huu kuzungumza nasi.
Yes.
Na kuna maswala mbalimbali ambayo nataka tuyazungumzie, na nitakuuliza tu swali la kwanza ambalo utaliunganisha pamoja na kufanya introduction ya kwako. Naam, tunaangalia tu zile challenges ama vitu ambavyo vinawakumba wananchi wa maeneo ya ghetto, na tukiangalia maeneo ambayo ni ya watu ambao wako na kipato cha kawaida sana ama kipato cha chini. Ya, sasa basi utatuelezea baadhi ya changamoto ambazo wewe katika kazi yako umeweza kushuhudia watu wanapitia, lakini tuanze tu na jina lako kamili, utuambie unafanya kazi wapi.
Mimi kwa majina naitwa George Ouma Upio. Mimi ndio constituency manager wa Raka. Na mimi ni kijana mwenye amelewa hapo Ngomongo, nimezaliwa na kulewa hapo Ngomongo Korogosho.
Mhm.
Nimeshukuru sana kwa nafasi hii kwa kunipea, kwa sababu ningependelea pia tufanye kuzungumza ile maisha yenye sisi kama vijana wadogo wenye wanazaliwa kule Korogosho tunapitia. Maisha ni magumu sana kwa informal settlements. Jina kuu ni kupata ya kusoma. Unapata kwamba kuna watoto wengi wenye wako very bright, wanakosa hiyo nafasi ya kwenda shule.
Right.
Insecurity yenye iko kwa slum, watu wengi huwa wanafikiria kwamba vijana wengi wenye wanafanya uhalifu kwa slum wanafanya kwa kupenda kwao.
Naam.
Kuna siku mimi nilipata nafasi na mama mwingi, kijana amesoma, ameng'ang'ana kusoma, akapita mtihani wa darasa la 8. Kupata nafasi ya kuenda secondary ikakuwa ni shida. Mama yake anajaribu kutengeneza hii pombe ya isiyokuwa ya halali ndio survive. Mtoto anakaa njaa kwa wiki moja kabla hajaguza kitu, hajapata kitu ya kuweza kutumia. Unapata hapo ndio anaanza kukua influence. So mimi kama kiongozi mheshimiwa, tumefanya na yeye kazi hapa, amejaribu sana kupeana pesa. na mimi nikikuwa nimekuwa nikiomba si basari yenye inapewa korogosho.
Yeah.
Mheshimiwa amejaribu sana.
Okay.
Na hii ndio kitu muhimu sana sisi kama viongozi tunafaa kuangalia mtoto mwenye ako kwa slum. Kitu inaweza kusaidia kubadilika ni kumpatia education.
Kweli kabisa.
Hello.
Naam, kweli kabisa nakupata.
Yes. So what we need to do as people of viongozi kutoka slum areas. Kwa kumaanisha kwamba Ruaraka kuna slum mingi.
Okay.
Na hiyo ndio mheshimiwa DJ anasimamia.
Okay.
Na ukiangalia kwa upana.
Okay.
Kila area yenye tunasimamia kitu mimi ninaona yenye naguzia wananchi direct yenye inaweza kubadilisha maisha ni kuangalia venye watoto wenye wako kwa slum wenye wamekubali kusoma wanaweza soma wabadilishe maisha ya wenzao.
All right.
Kuja kupata kazi yenye kazi itawasaidia kwa maisha ya usoni.
Wacha tu nikuulize hili direct bwana Ouma, manake tumeangalia kati ya tatizo ambalo ni kubwa ama changamoto kubwa ambayo pia umeizungumzia ni kuhusiana na maswala ni swala la poverty na wanafunzi ambao tunaweza kuzungumza nao mbalimbali, manake of course ina watachi sana, manake hao ndio viongozi wa kesho, wakasema vitu tu ambavyo umezisema kwamba inaleta insecurity, inawatishia maisha hata kuamka asubuhi kwenda kusoma, wanapatana na maswala ya discrimination shuleni, alafu wengine wanapata hata wasomi vizuri kwa sababu ya stress, mwingine hata wanaacha shule ili waende wakafanye kazi waweze kusaidia wazazi nyumbani, hata wengine wanajihusisha na masuala ya wizi. Now kuna kama huo mfano ambao umetuambia kwamba kuna wale ambao unapata kwamba wanasoma alafu inafika sehemu fulani unapata kwamba hawawezi wakaendelea kwa sababu ya swala la school fees ama wazazi hawana uwezo pale na masomo ni muhimu. Sasa hapo sijui utashauri yule mwananchi wa kawaida afanye nini? Yule mama yuko pale ambaye amesomesha mtoto wake amefika mahali lakini ameshindwa kwa sababu siwezi nikaendelea kufika hapo kwa sababu ya mfuko wangu.
Yeah, kitu mimi ningependa ndio maana nasema kwa uongozi wa slum. Sisi wenyewe tunafaa kuwa jukumu. Na singependa mtu wa give up kwa sababu maisha ya leo tunalazimika tunafaa kufanya bidii na tuangalie ni njia ipi tunafaa kufanya kuhakikisha watoto wetu wasome. Mimi ningependa kuhimiza wamama sana sana single mothers wenye wako Korogosho ni wengi. Usi give up kwa mtoto wako. Wewe jaribu, tunafanya kuna kazi ndogo ndogo wanafanya pale. Lakini mimi ningewahimiza waanze kufanya bidii. Mimi nimeushuhudia
hapo. Okay.
Wamama mboga wenye wanafanya biashara ndogo pale, unaona mtu anatoka anaenda soko mjinga anachukua nyanya zake, mboga na hizo vitu ndogo ndogo anauza. Hiyo imeweza kulisha watoto wengi hapo na kufanya watoto wengi wasome.
Okay.
Wakipata hii basari yenye inapeanwa, alafu hata kama una watoto wanasoma hapo awali.
Okay.
Kuna kijana juzi amlifanya mtihani hapo awali, alikuwa amesoma Daniel Kumboni akapita akapata 390 something. Wazazi wake hawangeweza kumpeleka kwa national school. Walimpeleka hapo wa waledi na akakuja kusoma hiyo pesa kidogo kidogo. Hapa inakuwa ni kitu kama 14,000.
Okay.
Ukipata hiyo basari mheshimiwa anapeana ya 8,000. Ni inawezekana wewe kupata hiyo hata kama ni 500 kila mwezi. Kila mwezi ukipata 500 utafaulu kumaliza kulipa school fees.
All right.
Mimi ninawahimiza na ofisi zetu ziko open kwa kila mtu. Bali ofisi Naivas Mbuke iko open. Kama kuna mtoto mwenye anahitaji msaada ya basari, anafaa kufika pale atasaidika. Lakini mambo ya poverty, sisi wenyewe lazima kila mtu ajitume.
Naam.
Maisha yenye kwa slum, mtu asigive up alafu anaingia kwa uhalifu. Msichana asigive up alafu anaingia kwa usherati. Hiyo haitasaidia. Hiyo haitasaidia mimi nasema. Mtu anaweza anza biashara ndogo hata kama na umeanza na 500 ama 1,000 itakusaidia na upiganie maisha yako na uhakikishe watoto wako wanakuja kukua watu wazuri. Papa ndio iko kwa slum. Na tungependa tuombe pia kuwe NGOs wenye wanangesaidia.
Okay.
Kuje pia wanasaidia pale.
Okay. Nikuulize tu swali la mwisho hapo. Hizi basari ambazo national government huwa inapeana kwa constituencies zikafikie kusaidia katika kuboost masomo ya watoto ambao wazazi wao kuna kipato cha chini. Wewe kama afisa ama manager ambaye umework na MP kwa muda mrefu, wewe kulingana na wewe unahisi kwamba constituencies huwa zinapewa kitita cha kutosha ambacho kinasaidia, ambacho kinaweza kusaidia kila mtoto kwenye constituency, mtoto ambaye wazazi wake wako na kipato cha chini?
Ningependa kudokeza kwamba Ruaraka ni constituency yenye tuna pride kwa kupeana pesa mingi kwa kila mtoto kwenye shuleni. Constituencies zingine wanapeana 2,000, 3,000, ikienda sana ni 5,000. Mheshimiwa hapa anapeana 8,000 kwa kila mtoto. Shida ni pesa yenye national government inallocate kwa kila constituency. Wanapeana average bila kuangalia kwamba kuna baadhi wako na need sana kushinda pengine.
Okay.
Kama huwezi compare Ruaraka constituency na constituency kama zile zenye za kule Westland.
Yeah, yeah,
kwa sababu kule hakuna ile slum kubwa. Ruaraka kuna Korogosho, kuna Mkure, kuna Utalii, kuna kila mahali hapa ni kama slum. Na ile demand ya basari, unaona venye watu wanapigania hiyo basari na ile venye inasaidia wazazi pale kupata nafuu kwa kuhakikisha watoto wao wasome. Ni shida, mimi ningependa wangepeana allocation ya basari kulingana na demand ya kila constituency.
Okay.
That is to mean constituencies zenye ziko na informal settlements mingi wanafaa kupatiwa a higher allocation so that watoto wetu wenye wako na shida wapate kupata hiyo pesa na wapate kusoma. Kwa sababu unapata kwamba mheshimiwa anajaribu anapeana mingi, alafu next time akitoa pesa ingine wenye walipata ile wakati wengine wana insist hata wao wanataka kupata kwa sababu wanaona ile nafuu imewapea. Ilhali kuna wengine hawakupata ile wakati mwingine, na ile policy tumeona mwenye amepata wakati huu anawacha nafasi mwingine anapata. Na tunaona inawaumiza kwa sababu wanaonelea ingeweza kama kile wakati ingekuwa ni ya manufaa kwao.
Okay. Asante sana, asante sana bwana Auma. Mimi nafurahia sana kwa maelezo yako, na sasa tuko mahali ambapo tunaelewa vile ambavyo constituency huwa inafanya kazi. Nao tukimalizia tu kwa mwisho, magazetini leo yalikuwa yamejaa resignations za jana, vile ambavyo mambo yalikuwa, mimi nimeresign naenda kuwania kiti wapi, mimi nimefanya hivi. Nao wengine walikuwa wanasiasa moja kwa moja ambao of course hawa at least wako na nafasi bado, wanaweza kaa mamlakani wakingojea kupigiwa kura tena, wapite ama wasipite, lakini wao wako pale. Lakini wale wasaidizi wao and staff nilikuwa naona kwamba wanajiondoa. Sasa sijui kama wewe bwana George au unaweza kuwa labda uko na mpango wa kuingia mahali August 9.
Mimi najua kwamba mimi naenda mimi ninawania kiti cha MPA Korogosho.
Okay.
Hiyo katiba inasema kila mtu alikuwa anafaa kuacha nafasi jana.
Eh.
Na posta hizo zote sisi wenyewe, kama mtu yeyote mwenye anafanya kazi na serikali, lazima hakikishe kama unaenda kutafuta hizo viti.
Okay.
It deadline ilikuwa ni jana. Na hiyo yote lazima utimize ndiposa upate nafasi ya kuendelea.
Kwa hivyo wewe upo?
Mimi nipo na napigania hiyo kiti cha MCA. Sasa niko nimehakikisha kila kitu, niko tayari.
Okay.
Hakuna kitu yote inanizuia.
Sawa sawa. Tutafanya mpango uje studioni basi tuzungumze zaidi kuhusiana na hilo swala, sio?
Asante.
Thank you. Uwe na siku njema, eh?
Asante.
Asante. Aya basi, msikilizaji, huyo ni bwana George Aumo Opio ambaye amekuwa akifanya kazi kama constituency manager wa Ruaraka, amekuwa akifanya kazi chini ya uvuli wa mbunge wa Ruaraka. Narudi sene mbali.
Lisemwalo lipo, na ikiwa halipo basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi.
Okay, msikilizaji, dakika 42 zimekatika baada ya saa 3, narudi usiende mbali tuweze kuzungumza na mgeni wetu wa mwisho. Unajua kwamba tumezungumza na uongozi sasa ambaye ametuelezea kile ambacho serikali inafanya kuhakikisha kwamba tuna eradicate poverty in our areas. Now let us see. Tunataka kupata idhibitisho kutoka kwa mwalimu naye atuambie yeye kama mwalimu, unajua wanafanya kazi mashuleni, nao kuna vile ambavyo shule pia huwa zinasaidia. Maanake unajua tukijenga foundation ndani ya watoto wetu inamaanisha future is bright, na si rahisi, japo kuna wale ambao wanafanya hivyo. Si rahisi kuona mtoto ambaye amemaliza form 4 akinyonga watu kwa barabara akioibia, lakini kuna wale ambao wanafanya hivyo kwa sababu ya kukosa zile opportunities za kazi. But wengi ambao wanapitia mfumo huo mpaka wanamaliza pale huwa wanajizatiti vile ambavyo wanaweza kupita, watafute hustles zile ambazo ni za kawaida kabisa ambazo zinaweza kuwasaidia. Usiende mbali.
Coach Asubuhi, amuka tuwajibike, tujenge hadhi ya mitaa yetu. Ukweli usemwe, asiyefanya kazi na asile.
Coach Asubuhi, Coach Asubuhi, ndani ya Coach FM.
Amuka tuwajibike. Lisemwalo lipo, na ikiwa halipo basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi.
Alright, dakika 16 msikilizaji, timie saa 4 pale, naye mwalimu naona yupo tayari kwa njia ya simu. Hello bwana mwalimu.
Yes.
Karibu tena, tupo on air ndani ya Coach FM 99.10. Jina langu ni Peter Kimanthi, nashukuru sana kwa kutenga muda kidogo tuweze kuzungumza. Naam, sasa naomba tu umsalimie msikilizaji, alafu umuelezee wewe ni nani kidogo tu kwa sekunde kadhaa, alafu tuendelee.
Okay. Jambo la kwanza, ninachukua hii fursa kusema asante sana kwa ajili ya nafasi ambayo nimetewa angalau kuzungumza pamoja na Coach FM pamoja na msikilizaji. Kwanza kabisa ninaitwa Bwana Laina Wanyangu Henry. Mimi ni mwalimu wa Our Lady of Fatima Secondary School. Mimi ni mwalimu wa Kiingereza ambayo tunaita English and Literature.
Wow.
Na vile vile pia ninasimamia club ya debate and journalism.
Mm.
And also niko in charge of drama. I'm the patron for drama in the school. Kwa hivyo na mambo mengine hivyo.
Asante sana mwalimu, tunafurahi sana. Sasa tumeweza kusikiliza wanafunzi, sauti za wanafunzi pale, wasikilizaji wamesikia. Na pia kuna kiongozi ambaye tumezungumza na yeye na akatuelezea kwamba kuna vile ambavyo constituency huwa inajituma kuhakikisha kwamba wanapigana na swala la umaskini, na sana sana ni katika kupiga booster watoto wakafikie kusoma. Akatuelezea vile ambavyo bursaries zinatolewa na vile pia wanahamasisha wananchi kuhakikisha kwamba wanajikaza kisabuni kufanya kazi ili tuondoe umaskini. Sasa hili swala najua kwamba wewe unalielewa vizuri, lakini kuna maswala tu mbalimbali mawili matatu ambayo nitataka tu uelaboratee msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa sasa hivi. Kitu ambacho mtu atataka kujua kwamba ndio tumeambiwa vile ambavyo constituency huwa inafanya. Mimi nataka nijue tu from the school, kuna zile funding ambazo nyinyi huwa mnapata from the outside ili kuboost masomo kwa wale wanafunzi ambao wazazi wao wako na kipato cha chini?
Jambo la kwanza nitasema kwa kiwango fulani, nikianza na serikali ambayo tangu ilete 100% transition huwa inapeana capitation ya kila mwanafunzi na inasimamia upande wa tuition. Lakini sasa ikawa kwamba upande wa lunch, mimi chakula kila mzazi ajisimamie. Ambayo kwetu hapa tuna charge around 13,000 pesa kwa year. Na wakati mwingi sasa kwa hiyo 13,000 shillings na wazazi ambao kweli wana struggle hapa na pale.
Okay.
Ukiangalia kwamba mazingira ambapo wengi wanatoka, the catchment area, most of them hawana uwezo. So kuna wale ambao huwa wana apply for bursary, alafu wanapewa na hakika hiyo bursary, labda wakati mwingine shilingi 5,000, mwingine 6,000 hivyo. na wakati mwingi haitoshi. Haitoshi kabisa kuweza kulipa hiyo kusimamia mambo ya lunch. Kwa hivyo kuna hali ile ya wanafunzi wakati mwingi inakuwa ni vigumu kupata loaniza yote kwa mwaka.
Sasa wakati ambapo tulikuwa tunaangazia masuala ambayo wanafunzi wenyewe wanazungumza wanasema kwamba yanawaathiri, moja wapo ya swala alikuwa anasema kwamba kuna wale ambao huwa wanapitia hali ngumu kusoma, kwa sababu licha ya kwamba labda umelipwa school fees na kitu vitu vyote viko provided pale shuleni, utapata kwamba mtoto ako na zile stress za kujua kwamba ajui mwezi ukiisha nini kitafanyika, term ikiisha je next term mambo yatakuwa sawa, kule nyumbani ametoka labda ameacha hakuna chakula. Kuna yale masuala ya mental issue. Wewe kama mwalimu mumeweza kudeal nayo kwa wanafunzi?
Hakika hilo ni swala ambalo linajitokeza mara kwa mara. Na kwa ukweli naweza sema ni janga, the big problem ambayo tunakabiliana nayo. Utapata haswa wanafunzi wengi labda wanategemea tu chakula ya shule, hiyo lunch. Wanakuja mama asubuhi bila breakfast nyumbani. Ana hata shilingi 10 ya kununua maybe kama ni mandazi hivi wakati. So inabidi tu anakaa hadi wakati wa lunch. Na vile vile pia wakati baada ya kula lunch aelewi kama atapata dinner saa kwa dhati. So inakuwa ni wakati mwingi wanawekwa katika hali ya mawazo. Inakuwa na hali ya mawazo. So wakati mwingi kuna wale ambao wanakupitia, wanatuongelesha na tunapata hali kama mwalimu ama mwalimu wenzangu jinsi labda kuweza kuwasaidia kwa hali fulani. Lakini ingekuwa muhimu kabisa kama labda jamii kwa jumla ingeweka mikakati ya kuweza kusaidia wale ambao hawajiwezi. Hawajiwezi kwa sababu kama shule hatuna ile mikakati haswa. Na serikali inasema kwamba hiyo hali kama ya lunch na kawaida, hiyo si swala la serikali. Swala ambalo wazazi wenyewe wanafaa wajisimamie.
Asante sana mwalimu. Kwa kumalizia tu, swali la mwisho kabisa, wewe unahisi wapi serikali inafaa kukaza ili kuboresha mazingira ya watoto pale shuleni? Kitu tu ambacho unafeel wewe kama mwalimu, hapa serikali ikikaza tu irekebishe kidogo, mambo yatakuwa angalau mazuri.
Asante tena. Kitu la jambo la kwanza ningesema kwamba kama serikali ingeweza kusimamia hali ya kama chakula kwa shule, angalau sasa hali ya kama hiyo ya kulipia lunch ikuwe kwamba ni serikali ndiyo inagharamia, ingekuwa swala la muhimu. Na hata vile labda kuweka hata mpaka breakfast kwa shule, angalau ingepeana watoto ile hali ya utulivu. Na unajua kawaida kama binadamu huwezi kusoma kama tumbo iko bure.
Kweli, yeah, that's true. Okay, thank you so much bwana mwalimu. Uwe na siku njema, tutaendeleza mazungumzo na tutaendelea kuzungumza wakati mwingine, eh?
Ndio, karibu.
Aya, thank you so much. Wasalimie wanafunzi wote kule.
Sawa sana. Wasalimia na walimu wote.
Na walimu wote pia. Asante, mnaendeleza kazi nzuri.
Nashukuru asante sana kwa hii nafasi.
Aya, uwe na siku njema.
Aya,
thank you mwalimu. Huyo ni mwalimu msikilizaji kutoka Our Lady of Fatima High School, secondary school pale Kariobangi. Msikilizaji, pia wale wanafunzi ambao tumeweza kuzungumza nao pale wametoka katika lile eneo na ama ile shule, lakini kutoka maeneo mbalimbali. Umesikia jamani, tunahitaji kujumuika sisi wote. Serikali iko na jukumu lake, wanafunzi wako na jukumu yao, wazazi tuko na jukumu letu, society tuko na responsibility yetu pia kushikana kuhakikisha hawa watoto wetu wamesoma. Tuna jukumu la kuhakikisha kwamba kila mtu, every single person anajituma just to make sure kwamba kazi ambayo anafanya si kazi ambayo iko kinyume cha sheria, na ni kazi ambayo inaingiza kakitu kwa mfuko, inaingiza kakitu kwa mfuko ako kadogo, msikilizaji, ndiko kataweza kutusaidia kuondoa umaskini na mambo ya kuwe mazuri, watoto wasome na tuendelee kuboresha our own society. Limekuwa ni gumzo la wazo la mwananchi.
Lisemwalo lipo, na ikiwa halipo basi laja. Hili ni gumzo la wazo la mwananchi.
Ikiwa nitakutakia. Sizeme kitu. Niache niende mimi.
mama kanambia nioe
nioe nioe
ila mimi nataka ni kuoe wewe Ruby ai Ruby basi punguza gaki wewe niruhusu Ruby na mimi ni kuite baby
hapana
funika kombe mwana haramu apite
apite
mimi poko wewe nitakifanya chochote
chochote
Ruby si dada yangu kusema tumetoka wote
Shawahi kumkaba alilia kwa uchungu na mama yako ni
Coach Asubuhi Coach FM
watakubali wazazi wao
watakubali
nawe hatulingani
watakubali
hali yangu na ya
watakubali
hivi unadhani
watakubali
shida mama shida
watakubali
Ni tuoane miguu yangu kutwaiko bize staki ubaki mjane kula kwangu adini kimbizwe nienda kwa barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja maana si kazi la vitani kufanya tendo la mara moja muda mwingine shati begani pekupeku tazani nimerogwa mguu nje kundani defender na kubeba kamzoga drama penzi shemeji kucheka Dada na majirani Na nishafanya kote manjegeka Hawa nipendi mtani Zipi nitakithi maitaji yako Yangu ya nani shinda Halimbaya sinagodoro Na vipi kusu wazazi wako Kielimu mimi mjinga Japo mapenzi haya na kakasoro Kama unakumbu kumbu Hata baba yako nishawahi kumkaba Alilia kwa uchungu Na mama yako nilipompola zaga
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Wazazi wa
Watakubali
Nawe ya tulingani
Watakubali
Hali yangu na ya
Watakubali
Hivi unadhani
Watakubali
Shida mama shida
Watakubali
Simcha kamera
nanzaje
Nikira rusharo madela
nanzaje
Eh saluni wende kila wiki
nanzaje
Weekend twende kwa muziki
nanzaje
nanzaje
Tawako unasikiliza Coach FM kutoka Kariobangi Dandora
hadi la Kisama
Coach FM inatambaa mtaani.
Naam msikilizaji, tuangalie baadhi ya taarifa ambazo naendelea kuandaliwa katika chumba cha habari, na ni kwamba afisa wa polisi amepigwa risasi na kuuawa hapo jana na majambazi waliovamia kambi ya huko Mlima Jangili Harua, kaunti ya Laikipia. Afisa mwingine alijeruhiwa mguuni baada ya kupigwa risasi na watu wasiojulikana idadi, inayoaminika kuwa wafugaji walioiba mifugo. Constable Elisha Yego na Kibichi alipigwa risasi na kupata majeraha mabaya ya tumbo, huko mwenzake Constable Daniel Ruto akijeruhiwa.